Alaiatik komunikabide berriak. Maite Goñi.
Gaurkoan, A-bat eta A-bi mailak prestatzeko, A-bek denon eskura ipini duen baliabide bati buruz hitz egin behar dugu. A-beko iturriek jakinarazi dutenez, A-bek material berria sortu du Bagoaz izenburupean. Euskara ikasle hasiberriei, hau da A-bat eta A-bi mailakoei zuzendutako, entzumena eta mintzamena lantzeko testuak eta ariketak sortu, ekoitzi eta ikasbil atarian argitaratuko ditu. Bueno, dagoeneko batzuk argitaratu ditu eta horiei buruz hitz egingo dugu. Guztira, 100 ikusentzunezko testu dira, 50 audio eta 50 bideo. Azpitituluekin eta azpititulurik gabe. Eta esan bezala, dagoeneko 4 audio eta 4 bideo daude eskura ikasbil atarian. Horrez gain, audio eta bideo bakoitza oinarri hartuta, hainbat ariketaz, gero hitz egingo dugu honi buruz, osatutako sekuentzia didaktiko bana sortu da, bai taldean, irakaslearen gidaritzapean ikasgelan lantzeko, edo bai bakarka norberekaxa online egiteko. Beraz, bi aukera eskaintzen dira. Esan behar baita, Bagoazen pertsonaia nagusiak Josu eta Maia direla, ikasleak eta etxeko lagunak. Beren eguneroko bizitzako goraberen berri izango dugu, atalez atal, pasaizo hurbil atsegin eta askotan umoretsuak biziko dituzte elkarrekin. Bideo eta audioak Donostiako zinea sortzen ekoiztetxeak egin ditu, Ritxi Lizartzaren gidoietan oinarriturik. Bi aktore nagusiak Oiana Maritorena, Amaia, eta Asier Oruezagasti Josu dira. Bideoak Alex Eskurdia zine zuzendariaren gidaritzapean grabatu dira, eta bideo naiz audioetan entzuten den musika berriz Pascal Gainena da. Eta garbiago geratzeko, zer eskaintzen zagun, dauden adibide horietatik, audio bat aztertuko dugu.
Afari ederra prestatu duzu, Josu.
Mila esker, oso erraza izan da.
Orduan, gauero prestatuko duzu?
Ez da pentsatu ere. Zuk ere zerbait egin beharko duzu, ez da?
Ondo da.
Zer ikusi nahi duzu telebistan, Amaia?
Nik? Ez derrez. Hazelo, alea.
Laster roera, eh?
Gabon, gazteo.
Gabon, Aleix. Afaldu duzu?
Bai, kalean afaldu dut, lagun batekin.
Lastima, Josuk afari ederra prestatu du.
Benetan? Ez da askotan saiatzen.
Bueno.
Aizue, ideia bat izan dut. Afari bat egingo dugu Amaiaren omenez? Orain gutxi etorri data gurekin bizitzera. Afaria eta parranda.
Bai, ideia ona izan duzu, Aleix.
Mila esker. Baina ez da beharrezkoa.
Bai, parranda ederra izango da.
Eta noiz egingo dugu? Ostiralean?
Ederki, ni libre nago. 8:00 arkupeta bernan?
Nik 8:30 arte ezin dut. Padel partida bat jokatu behar dut. 9:00?
Bueno, gu 8:30 geratuko gara. Eta zu, etorri 9:00.
Eta Oier eta June?
Nire kontu. Haiek ere gustora etorriko dira.
Osondo, 5 pixukideak batera parrandan.
Baina parranda handia egin behar dugu, eh?
Josu beti dabil parrandarako gogoz.
Noski, bizitza osoa pasatu dugu ikasten, bada ondo pasatzeko garaia.
Orduan, denok ados. Ostiralean, arkupen elkartuko gara.
Bai, ondo da. Bueno, ni ohera noa, oso nekatuta nagota.
Bai, ni ere banoa.
Ondoloin.
Ondoloin.
Entzun duguna audio baten pasarte bada. Kasu honetan ikaslearen orrietan ondorengoa eskaintzen da. PDF formatuan eta gelaren egiteko aukera dago. Audio entzun aurretik gelako lagun guztiei inkesta bat egitea proposatzen da. Kasu honetan parrandari buruz hitz egiten ari gara edo entzun dugu horri buruz. Ordun, noiz egiten duzun parranda, ostiralean, asteburuan, herriko jaietan edo nolakoa den parranda hori, txikia landia, ematen du aukera ahozkotasuna lantzeko eta gero jarraian proposatzen da erantzuna jaso ondoren gelako parrandazaleen zerrenda osatzea. Audioa entzun bitartean esaldi batzuk egiala gezurra diren adierazi ostean, ba, erantzunak adostea eskatzen da. Hizkuntza lantzeko ere ataltxo bat badago, jarri arreta hizkuntzan deiturikoa. Kasu konkretu honetan, itzorduak adosteko orduak nola esaten diren azaltzen da 7etan, 6 eta erdietan. Amaitzeko, audia entzun ondoren beste ariketa pare bat proposatzen dira. Adibide honetan, horietako bada testu bat irakurtzea eta jarraian bertako informazioa ondo ulertu den erakusteko taula bat bete behar da. Adibide zehatz honetan, bete beharreko informazioa da nor joango den afarira, non geratuko diren, zein ordutan, ba, ikasitako guztia praktikan ipintzeko aukera ematen duen ariketa proposatzen da. Irakaslearen gida ere topa dezakegu, eta bertan audioaren erreferentzia, maila, helburua, funtzioak, azken ekintza eta adierazpen linguistikoak zehazten dira. Horretaz gain, ba, ikasleari proposatzen zaizkion ariketa guztien jarraibideak eta erantzunak ematen dira. Beraz, oso interesgarria da irakasleentzat, ez? Euskaltegiko irakasleentzat, zein beste euskara ikasten ari den edo erakusten ari den beste edonorentzat. Bakarka egiteko ariketa osagarriren bat ere topatu ahal izango dugu. Nahi bali baduzue gehiago jakin, aholkatzen dizuet ba, bertara jotzea ikasbil.eus/web/ikasbil/bagoaz. Pentsatzen dut interneten bagoaz ikasbil ipinita zenean jotzeko aukera izango duzuela helbide horretara.
Talaiatik komunikabide berriak. Maite Goñi.